Velkommen i Radio Shaloms onsdagsredaktion. I studiet sidder Jonna Sawyer, det er altså mig, og så har vi Abraham Copenhagen ved teknikken. Og Radio Shalom sender på 87,6 MHz FM og på 90,6 MHz FM på hybrid. Og I kan høre os mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30 til 20. Lørdag 22 til 24 og søndag kl. 10 til 12 og mellem 16 og 20 på hebraisk. Nu skal vi have lidt musik. Skud, Abraham.
Mani ose ponila dai. אין לי כלום מלבד האהבה כל הערב מחייג אליי את לא עונה הסתגרתי לי לבד בחדר ומשוגע הולך מפה לשם החיים איבדו כיוון בסדר, אין לי עניין. אלוהים, 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 לא יודע לאן. אלוהים, אלוהים, אלוהים. אנשים חולמים על המחר לא יכול לישון, רוצה לבכות עצום לי וכך פתאום צלצול ואת בדלת מתנצל אומר, מתנצל את אהובתי ואין אחרת די לערכם אלוהים, אלוהים, אלוהים לא יודע לאן אלוהים, אלוהים, אלוהים אם תיתן לי קצת זמן שוטט בעולם לא יודע לא יודע לאן הנגן לך שיר אז זמזם תזמור את אהבתי עד יומי
er vi her igen, og vi vil gerne byde vores lyttere på en spændende aften. Vi har tre emner på programmet. Vi lægger ud med besøg af Bent Blutnikov og William Moore Williamson fra Dansk
Selskabet for Dansk Jødisk Historie.
Selskabet for Dansk Jødisk Historie, tak.
Og Rambam, det skriftet Rambam.
Og som udgiver tidsskriftet Rambam og holder nogle spændende arrangementer, og begge herrer deltager i debatter omkring historiske og jødisk, specielt jødisk historiske emner. Det andet indslag er et interview med Anne-Louise Skade, som er chefredaktør i en måneds udgivelse, en guide This Week in Copenhagen. Hun vil fortælle lidt om sin familie, om en spændende redningshistorie fra 2. verdenskrig, som hendes familie udrettede, og lidt om sin arbejdsplads og sin tidsskrift. Og til sidst, der har vi en udsendelse, som er lavet af Birgitte Borsmith, som har været ansat som guide på Kongelig Porcelænsfabrik, og hun vil fortælle om sin gamle arbejdsplads, og hun vil interviewe tillidsmanden om, hvad der foregår på Kongelig Porcelænsfabrik. Men vi starter med, at jeg vil gerne byde jer velkommen, Bent Blutnikov og Willem Williamson.
Tak.
Og jeg vil gerne have, at I fortæller om selskabet og jeres aktiviteter.
Jeg kan da fortælle lidt om selskabet, for jeg var med ved starten for 25 år siden, hvor blandt andet Arne Notkin og jeg og andre yngre historikere tog initiativet til at danne et selskab for dansk jødisk historie, som ikke eksisterede. Og det fik vi ret hurtigt gang i med nogle faghistorikere til at gå ind i bestyrelsen, og vi lavede tidsskrift, og i dag kan vi altså se tilbage på 25 års historie med et tidsskrift, som er rigtig flot, som hedder Rambam, opkaldt efter den gamle middelalderlige Maimonides, som havde det øgenavn, og vi har 350 medlemmer i foreningen, så det er faktisk en af de store kulturhistoriske selskaber i landet, og vi har noget med 6 møder om året, og nyhedsbreve og meget andet, så hvis nogen er interesseret i den slags, så skal de altså kontakte mig, så kan man altså nå at blive medlem, før der er udsolgt.
Hvad mener du, før der er udsolgt?
Nej,
der er ikke begrænsning for medlemstallet.
Nej, det var en lille joke.
Vi kunne måske opfordre vores lyttere, som kunne være interesseret til at finde frem til med papir og blyant, mens vi snakker, og så kunne du fortælle dem til sidst, hvor de kunne henvende sig.
Ja.
Så hvis I gerne ville være med, så så skriv det ned. Og for øvrigt, hvis I finder nogle af de emner spændende, som vi snakker om, så kan I ringe til os på telefonnummer 35 85 86 11. Og selv stille spørgsmål, så vil I lette med som interviewer. Det vil være dejligt.
Må jeg tilføje en lille ting? Man kan også nu her meget snart, får vi en ny hjemmeside på internettet, hvor man også kan, når den er helt færdig, gå ind og melde sig ind.
Okay.
Så det går lettere for dem, der har det redskab.
Yes.
Men den er lige på trapperne. Jeg så, at prototypen var kommet ud i dag.
Okay, så. Men så kan vi måske fortælle om adressen.
Også på den,
ja. Men, Bent?
Ja, altså foreningen gør sig i dansk jødisk historie, og vi har alle mulige typer arrangementer og artikler i Rambam lige fra 1600-tallet og frem til nutiden. Vi må dog sige, at både jeg, som er historiker oprindeligt, men altså nu arbejder som journalist på Berlingske Tidende, og Williamson, som har arbejdet som historiker, noget af det, vi virkelig går op i, det er debatterne om Holocaust, om besættelsestiden, hvor vi altså prøver at se det ud fra et jødisk synspunkt, kan man sige. Og så kan man spørge, hvad pokker har det her virkning? Og det har altså den virkning, at man ser anderledes på besættelsestiden end mange danske historikere, hvor det for mange danske historikere er et spørgsmål om, at samarbejdspolitikken var god nok, fordi den reddede jo Danmark igennem alle kriserne. Så ser vi det på med jødiske øjne, så at sige, og stiller spørgsmålstegn ved, var det så godt? Betød Danmarks eksport, store eksport til værnemagten, for eksempel ikke, at der blev flere jødiske ofre i Europa. Vi ser det altså i et bredere jødisk perspektiv.
Nogle af de artikler, som er udkommet i Rambam i løbet af de seneste 15 år, har faktisk mundet ud i større værker, arbejder omkring dels udvisninger af jøder, som bog jeg skrev om, og så et forskningsprojekt forbundet med det, debatten om regningen af danske jøder i 1943 til Sverige, har været meget livlig og meget banebrydende, det der er skrevet i Rambam i de seneste 15-16 år. Mm-hmm.
Og så kan man jeg også tilføje, det glemte jeg lige at sige, at William Moore Williamson er blevet udpeget af selskabet til chefredaktør for Rambam.
Ja.
Og han skal erstatte Ulf Håkansson, som har været chefredaktør i
Ulf Haksen.
Undskyld. I mange år, og som har bidraget til selskabets aktiviteter. Så.
Ja, Ulf har siddet som chefredaktør for Rambam i 18 år, tror jeg. Han har også været formand i en årrække og ydet virkelig en fantastisk indsats. Og jeg tror, nu kan lytterne jo ikke se tidsskriftet, men du, kære interviewer, kan jo godt se, at det er et super flot tidsskrift. Og det er lykkedes selvfølgelig, fordi vi har så mange medlemmer i selskabet, men også fordi vi får offentligt tilskud og gør det virkelig attraktivt.
Hvis jeg sådan som en outsider skulle fortælle lidt om tidsskriftet, så har den sådan en format, der ligger lidt mellem, midt imellem A4 og A5. Altså sådan en pæn stor borg med omslag i glittet papir, og der er farvebilleder i. Og de artikler, der er her, er ikke sådan, som man læser artikler i pressen, tre linjer. Det er dybgående artikler, og de er underskrevet af forfattere. De er ikke anonyme. De er illustreret med farveillustrationer, og de behandler nogle historiske emner indgående, og så vidt jeg kan fornemme, så er det også nogle meget personlige skildringer. Så jeg kender min egen og vores lytter sådan interesse for personlige beretninger, så tror jeg, at selvom man ikke er historiker, eller måske især når man ikke er historiker, så har man rigtig meget glæde af at læse sådan en bog, have den liggende på kaffebordet. Der er sådan mange spændende emner.
Der er et emne til alle, næsten, kan man sige. Vi, altså, hvad hedder det, Bent sagde her lige før, at vi havde haft artikler fra 1600-tallet. Vi har faktisk gået før det, og nu kommer der i de næste numre, lover jeg endnu længere tilbage i tiden, hvor vi vil have arkeologi med også i fremtiden. Så alle får et eller andet for sin smag i vores skrift.
Men vi går også op til nutiden, kan man sige. Historie er jo det, der skete i går, kan man sige, og vi har blandt andet også taget os af hele sagen omkring Blekingegadebanden og terrorisme i nutiden, som jo ofte var rettet mod den jødiske menighed i 80'erne og 90'erne, og der har vi blandt andet også haft et større møde, hvor vi altså debatterede, hvor alvorlig var de kriser, hvor alvorlig var terrorismen i 80'erne og 90'erne.
Og når det er sagt, Ben, så kan jeg alligevel love dig, selvom du sagde før, at vores største interesse og vores hjerte lå ved besættelsestiden og at belyse den, så bliver næste nummer slet ikke besættelsestidsnummer. Mm-hmm. Tværtimod, jeg lægger vægt på i mit første nummer som redaktør på samtidsskildringer, personskildringer og sjove og spændende historier.
Det,
i første nummer.
Det er også helt i orden.
Jeg sidder her med 2008-udgivelsen og bladrer lidt, og der er nogle virkelig spændende artikler. Altså, der er en artikel om, hvem der er Jørgen Kieler, og hvem der redde danske jøder.
Jørgen Kieler er vores sidste store modstandsmand, som næsten er 90 år nu. Super frisk og var med i hele redningsaktionen. Han fortæller i sin artikel om sin holdning til hele jødespørgsmålet under krigen.
Og der er en artikel om flugten til Sverige af Lise Norden og Lahaim og Skål ved kisten.
En meget spændende artikel af en israelsk forsker, som inkorporerer den jødiske begravelseskik og prøver at belyse den i forhold til lignende skikke i for eksempel Norge. Mm-hmm. Ganske spændende artikel.
Og så er der et brev til farmor af Linda Herzberg, og lidt om konversioner til jødedommen af Anne Buchris, som vi øvrigt kender fra Jysk Filmfestival. Mm-hmm. Hun har været gæst her i radioen. Og også om en artikel om falskmøntner for Hitler. Mm. Der har været en film om falskmøntner for Hitler.
Det samme sag.
Det kan være meget interessant at få fulgt op med lidt dokumentation.
Og en dansk jøde var med.
Yes. Og så kan jeg se, at der også er lidt debat og kommentarer til tidligere artikler. Virkelig spændende tidsskrifter, og jeg kan anbefale alle, der har interesse i både i historie og i nutidsperspektiv, til at melde sig ind i foreninger og læse tidsskrifter.
Men jeg må indskyde, selvom der ikke kommer noget om Holocaust og besættelsestiden i næste nummer, så er det jo noget af det, der ligger os på hjertet, og Williamson og jeg, vi har haft en hel del samarbejde sammen, fordi vi jo netop har haft det udgangspunkt, at man måtte se besættelsestiden og 2. verdenskrig ud fra også jødiske briller. Og jeg kan ikke undlade at nævne, at Williamson er forfatteren til bogen Medaljens Bagside, som handler om dansk politik over for de tyske jøder, som kom hertil som flygtninge i 30'erne, og hvor vi jo måtte stampe meget hårdt i jorden, både Williamson og jeg, for at overhovedet at bringe de emner frem i dansk historiedebat, fordi det var ikke noget, hverken det danske samfund eller danske historikere brød sig særlig meget at tale om.
Nej, det er ikke så rart at tale.
Nej, det var ikke så rart, hele den historie.
Fordi, ikke god, man har været.
Nej, fordi det viste sig jo, at der var en bagside af medaljen, nemlig at den danske redning i 43 var fin og dejlig, og ingen siger noget negativt af det, om det. Men den danske flygtningepolitik op gennem 30'erne var uhørt hård, meget brutal, meget rigid over for flygtningen, både fra Tyskland, men også fra andre steder. Vi jagede folk ud. En del blev sendt tilbage til Tyskland og Mellemeuropa, hvor de blev myrdet, og andre flygtede til Shanghai eller Sydamerika. Men hele den meget brutale historie var jo noget, som vi skulle så at sige være meget stedige for at bringe op i den danske debat. Og jeg gjorde det med en bog, som hedder Som om de slet ikke eksisterede, som ligger helt tilbage til 91.
Og det var den bog, som i begyndelsen inspirerede mig til at gå i gang med den forskning, og afstedkom det, at jeg sad i arkiverne og var ved at undersøge jødiske flygtninge på Island, hvor jeg pludselig finder oplysninger om jøder, der er blevet smidt ud af Danmark. Og jeg ringer til Bent, som jeg kendte fra den dag, han udgav bogen, der havde ringet til ham, fordi jeg var meget interesseret i hans bog, og ringer straks til ham igen og spørger, hvordan kan det være, at smidte mig virkelig noget, og Bent var lige så overrasket som jeg. Vi havde lange diskussioner, og jeg viste ham det efterhånden, og så kom det.
Så kørte maskinen, så at sige, forstået på den måde, at Williamson udgav sin bog. Hvad år var det, den kom?
2005,
ja. Hvor jeg var i den heldige situation at sidde som debatredaktør på Berlingske Tidende, så jeg også kunne trykke en masse kronikker af ham. Og det ledte jo til, synes vi, det skelsættende, at landets statsminister, Anders Fogh Rasmussen, rent faktisk for første gang indrømmede, at den danske politik over for jøderne i de trængselsår havde været en skændsel, og han gav en officiel undskyldning på landets vegne. Og det synes vi jo er, så at sige, det fornemmeste, man måske kan opnå som historiker, at få en indrømmelse fra en statsminister om, at det landet havde gjort, var galt. Så vi følte jo, at det var indsatsen og umagen og skældsordene og balladen værd, fordi der var også ballade i kølvandet på sådan nogle debatter.
Ja, men ikke så populær, når man bringer pinlige emner frem.
Ikke altid.
Skal vi høre lidt musik? Abraham.
Jung løs på, løs på det var. Et skræk lefakot, kamachat, kjedit ni. מתלתלת ארכות ללא סיבה אשחרר וחבק ותן לאחר את מה שאני רוצה לקבל היום לא אשפוט לא אשפוט אף אדם אצחק מלודי תני לחבק את עצמי לא נחותה מאיש לא נעלה על שום אדם הנתינה תחולל קבלה קרוב של תות היום אהיה חופשייה אין שום הכי עמוק שאני שאני יכולה היום אולי אסלח לך אסלח גם לעצמי על כל מה שהכרבנו אחד לשני היום אולי אוהב אותך אוהב גם אותי בלי סוף ובלי חשב היום אולי אסלח לך אסלח גם לעצמי על כל מה שהכרבנו
Jeg kan sige lidt om...
Ja. Ja, men vi er tilbage. Og Bent, kan du fortælle lidt om jeres aktuelle interesseområder?
Det kan jeg da. Vi har altså cirka 6 foredrag om året. Og lige i morgen har vi faktisk et arrangement med Annette Freifeldt og hendes modehus, som er meget kendt i landet, fordi hun laver kjoler og kollektioner til kongehuset. Og sagen er, at det gamle jødisk skrædderi, simpelthen meget fint, som hendes far Selly lavede og blev kongelig leverandør. Og det er en af de der jødiske indvandrer skrædder-succeshistorier, som er ret fantastisk. Og det fortæller hun om i morgen i sit skrædderhus, de har, hvor de laver deres kollektioner på Amager Torv. Desværre tror jeg, der som sagt er udsolgt, og tilmeldingen er for sent. Men det er den type arrangement, vi har. Og senere på året, så har vi blandt andet netop et arrangement med Jørgen Kieler, den sidste store modstandsmand her i landet, som var med til jødetransporterne, samlede penge ind, og utrolig frisk, og giver sit besyv med, for han er også inde i alle de der debatter om besættelsestiden, som Williamson og jeg også er.
Mm-hmm.
Noget af det, som jeg også vil fremhæve, det er, at selskabet jo med alle de her medlemmer har prøvet at give et positivt bidrag på forskellige måder. Blandt andet er det ud af selskabets medlemmer, at vi skabte museet, Dansk Jødisk Museum. Det var et initiativ fra selskabets side. Og det vi er glade for, at det også lykkedes. Nu kører det selvstændigt, og der er andre mennesker, men det var altså noget, som er resultatet af Selskabet for Dansk Jødisk Historie.
Mm-hmm. Hvordan får I fat i emnerne til?
Ja, det er et godt spørgsmål. Og jeg var lidt nervøs, når jeg overtog skriftet her, hvordan det ville blive, om jeg skulle ud af... lede med lygte efter alt muligt. Men jeg er så heldig, at det kommer simpelthen til mig. Jeg behøver ikke, det kommer bare i stridsdrømme. Ikke fordi jeg tror, det bliver, altid vil blive sådan, men jeg vil gerne opfordre alle, som mener, at de har enten en personlig historie, jødisk, altså med jødisk relevans, familiehistorie, skæbnehistorie, fra Polen, fra krigen, fra sin familie i Danmark i 1800-tallet, ja, 1700-tallet, hvis det er en vikinge-jødisk familie, at kontakte mig, hvis de mener, at de kan skrive det. Sæt jer ned, skriv en 5-siders artikel på computeren eller skrivemaskinen. Vi kigger på den, vær ikke bange for det. Jeg er interesseret i sådan nogle historier. Jeg har faktisk allerede fået tre personhistorier, som jeg tror, jeg trykker her i næste nummer, som er så interessante, og jeg havde ikke regnet med, at det kunne blive så spændende at have personskildringer af nulevende mennesker, fordi der er i hver eneste familie, jødisk familie, en kæmpe historie, som kan fortælles.
Ja, og disse mennesker er uddø nu. Ja,
det er det.
Måske skulle vi give vores telefonnummer, ja. Men det kan vi jo gøre i slutningen, så folk kan ringe med, hvis de har bidrag til Rambam, for det er væsentligt.
Men hvis det er sådan, at de har en historie, så kan jeg altid ringe til Radio Shalom, og vi vil gerne give det videre til jeres selskab.
Noget af det, jeg også gerne vil tilføje med hensyn til selskabet, som sådan set er meget skægt, det er, at vi har en række af de rigtig gamle
vikingjøder, så at sige, altså efterkommer Henrikis eller Melcher-slægten, eller folk, som er kommet til Danmark i 1700-1800-tallet, og som stadigvæk føler sådan en vis forbindelse til det jødiske. De er ikke nødvendigvis medlemmer af Mosaisk Trosamfund. Nogle af dem, så har jeg på fornemmelsen, er gode folkekirkemedlemmer. Men vi har lige fra starten af selskabet altså haft en hel del medlemmer, som er ud af de slægter, føler en kulturel forbindelse til det jødiske, og gerne vil have den forbindelse.
Og stærk trofasthed til den oprindelse, de har. Stærkere end nogle gange, end den man føler hos praktiserende jøder nogle gange. Man bliver overrasket.
Ja. Så det er en meget blandet gruppe i vores medlemskare, og det er skægt.
Det er mit indtryk, at man i Danmark med en der hvor jeg kommer fra, i Polen i hvert fald, og så mange andre steder i Europa, har sådan en mulighed for at se tilbage i sin historie. Man har kirkebøger, man har ikke haft krige og brænde i samme omfang, som man har ikke migreret i samme omfang. Det har været stabilt, og derfor så er der utrolig mange familiehistorier, som kan fortælles flere generationer. Man har
genealogiske
træ, der går flere hundrede år tilbage, som er helt... Ja.
Vi har jo den unikke situation i Danmark, at nazisterne jo ikke myrdede hovedparten, ligesom i resten af Europas lande, og ikke brændte synagoger ned og lignende. Så vi har en ubrudt historie på mange måder, og en meget stabil demografisk situation, som har gjort, at de der gamle indvandrerslægter stadigvæk er i landet, og stadigvæk har familiepapirer, mange af dem, og stadigvæk har erindringen intakt.
Og heldigvis også for vores emnevalg og vores udbud i vores tidsskrift, så har vi også mange forskere i Danmark, som skriver forståelige og hvad hedder det, folkelige artikler til vores skrift, som om de emner, de forsker i, og er interesseret i at forske de jødiske, til trods for, at den jødiske forskning i Danmark har måske lidt af en devaluering de seneste 20 år. Judaistisk afdeling blev lagt under orientalsk afdeling, og så videre, så videre. Det ser man faktisk ikke så mange steder i verden, og det man undrer sig, hvorfor det sker. Og så håber vi selvfølgelig, at tidsskrifter og Rambam og vores aktivitet i Selskabet for Dansk Jødisk Historie kan supplere den devaluering og den lidt mindre forståelse, der har været for det jødiske på universitetet og Kongelige Bibliotek. At vi supplerer det, eller erstatter det på en måde, men vi så gerne, at det bliver mere. Men vi får stadigvæk hele tiden henvendelser fra dygtige forskere, unge forskere, navnligt i de senere år, som kommer med spændende historiske opdagelser, og nye tolkninger af dogmerne og de lidt faste meninger, som de danske historikere har omkring, navnligt den opfattelsen af besættelsestiden i Danmark. Den lidt etnocentriske opfattelse, nogle gange kan man kalde det. Og det har vi haft i Rambam i en stor, stor, stor stil.
Opfatter I Rambam som en professionel eller populær tidsskrift? Hvad er jeres, hvad med jeres målgruppe?
Hvis man ser det i forhold til Goldberg, hvor vi sådan ligger lidt op af hinanden, fordi Goldberg jo også bringer artikler af historisk populær art, så må man sige, at vi nok sådan lige er et nummer mere seriøse, men dermed ikke sagt, at vi nødvendigvis er mere kedelige. Altså, det er længere artikler,
det er mere professionaliseret.
Ja, det er mere, en smule mere faghistorisk, men hvis man har tiden, så kan faghistoriske artikler jo netop være utrolig spændende, fordi man graver lidt dybere, man får altså de der personlige skæbner beskrevet, ikke over en halv side, men over tre sider, og det kan altså betale sig nogle gange. Falskmønterne i KZ-lejren for nu, som du bladede forbi, som mange har sikkert set filmen, jamen der får man en utrolig skildring af deres forhold, men også en debat om, var det rigtigt eller ej? Altså, det er jo også en del af den historiske tilgang, at man kigger kritisk på kilderne og debatterer, jamen var det rigtigt? Man sluger ikke bare en Hollywood-film råt. Man debatterer, er det seriøst, var det rigtigt, var de skæbner rigtigt beskrevet? Og det er altså også en del af vores opgave.
Altså, vil jeg sige, det er mit indtryk, at I skriver i sådan klar og forståelig sprog. Det er ikke sådan meget professionaliseret universitetssprog, hvor andre kunne måske føle sig lidt skræmt, hvad jeg går til bogreolen. Det er nogle historier, som er til at læse, og jeg vil sige, man kan godt springe noter og referencer til litteraturen over, hvis man ikke er historiker og ikke ønsker at grave videre i emnet. Og, men der findes litteraturhenvisninger, som man kan gå videre, hvis i emnet skulle.
Det værste i verden, det er uforståelige faglige artikler. Ja. Der findes ikke noget mere gysligt, og det vil vi gerne undgå.
Hvor hver sætning er spæk med mindst tre ismer og fire auktioner.
Ja. Men vi her fra Radio Shalom kan vi anbefale at læse Rambam. Det er en spændende tidsskrift, og jeg tror, at vi kan være stolte af at både have tidsskrift som Goldberg og Rambam. Men jeg vil gerne, sådan, vi nærmer os slutningen på det her indslag, men jeg vil gerne bede om at fortælle jeres kontaktdata. Hvor kan vores lytter henvende sig, hvis de har lyst til at melde sig ind i
jeres selskab? De kan ringe til mig som formand for selskabet. Det er 33 24 19 80 er mit hjemmetelefonnummer. Det er til Bent Plytnikov. Eller de kan kontakte Rambam.
Det er Rambam, C.O. Williamson, og den skal I ringe til 43 62 94 62.
Og du nævnte også noget om Rambams, eller jeres selskab, var det selskabet eller Rambams?
Rambams og selskabet hjemmeside er lige på bedingen her.
Og hvad bliver adressen?
Adressen bliver www.rambam.dk.
Rambam ud i et?
Rambam ud i et.
Og Rambam staves også lige ud af landet.
Ja, men jeg vil gerne takke Bent Plytnikov og Vilhelm Mohr Vilhelmsen. Det var meget spændende, og jeg håber, I får rigtig mange medlemmer, så selskabet bliver det største historiske selskab i Danmark.
Tak.
Og vi skal have lidt musik.
יום אחד עוד אלמד לאחות קראים, אולי יהיה צופרת, ופה שמחה גדולה לאנשים. שאיבדו הכל בחלומם את פה פנס קטן לדרך את פה כנפיים של זזירים לגנרלים בצמרת אחר כך הפשיט אותך בכל מובן שתישאר גלוי ופשוט כאור היום אהבה כך ואת פור אוויר שיהיה לי חמצן לנשום חמצן לנשום יום אחד עוד אלמד ללקט פירות אולי אהיה סופרת אספור מצע של מעשים טובים שעוצרים מבור אספור תשובות עשות ברוח הדוהרת ואת כוכבי המשאלות הדולקים בשמי הערב אחר כך אספור אותך בכל שיש ואין יספר לאור היום את ספירת האהבה לסקוף בימים שלא יהיה לי
Ja, så er vi tilbage igen, og det er Radio Shalom, og det er Jonna Sawyer, som er vært i dag i studiet, og i teknikken sidder Abraham Kopenhagen. Og Radio Shalom sender på 87,6 MHz FM og på 90,6 MHz FM på hybridnettet. Og i vores anden del af programmet har vi en gæst, Anne-Louise Skade, som vil fortælle lidt om sin familie og sin, de små jødiske indfaldsvinkler, der er i familiehistorien, og om sin arbejdsplads. Anne-Louise er chefredaktør i en månedsudgivelse, en turistguide, som hedder This Week in Copenhagen.
Copenhagen This Week.
Copenhagen This Week, undskyld. Vi kender dem nok alle sammen. De ligger på alle hotellets skranker og alle turistkontorer, og vi bruger dem, når vi har gæster fra udlandet, skal finde ud af, hvad vi nu skal vise dem, og hvad der foregår. Velkommen, Anne-Louise.
Tak, tak.
Du har lidt jødiske aner i din familie, og...
Jo, min morfars mormor var jøde, men konverteret, da hun blev gift, og deres børn er så ikke opdraget jødisk, men det har været noget, vi har talt om i vores familie. Og min mor har taget det jødiske navn, vi synes det var så pænt, og vi har været meget interesserede i at lære mere om dem, så vi har søgt lidt i det. Det er lidt svært at få dem tilbage, men hun har så valgt os nu.
Okay, og... Ved du noget om omstændighederne, hvordan, hvad er det, der har gjort, at...
Jeg ved, at de er oprindeligt fra Frankrig, og de kommer her, eller hun kommer her til med sin familie, og da hun så møder en dansk mand, der bliver gift med ham, synes hun, de har oplevet så mange besværligheder, og været nødt til at flytte fra Frankrig, på grund af forfølgelser. Så hun mener, det vil være rarere for børnene at blive opvokset i et almindeligt dansk hjem og blive assimileret, og derfor tror jeg, hun har frakøbet sig altså sin jødiske tros.
Mm-hmm. Men hun, det har ikke været en hemmelighed i familien?
Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det er slet ikke.
Og I har snakket om det? Og
ja, at det, at vi har jødiske aner, har altid været sådan noget, vi synes var sjovt.
Okay, sjovt, ja. Okay. Sådan kan man også se på det. I har ikke oplevet nogen behageligheder i den retning i hvert fald?
Nej, aldrig. Okay. Vi har så meget billeder i, altså der har været store jødiske kulturpersonligheder altid, ikke? Så, ja. Så det var sjovt, at man ligesom havde sådan...
Lidt slægtskab med det?
Jo, ja.
Mm-hmm. Og så fortalte du også, at din far har haft nogle spændende oplevelser i løbet af krigen...
Ja, mere end min farfar. Min farfar ja. Var kunstner og rejste ned gennem Europa i 30'erne, i start af 30'erne, og boede i Italien i mange år, malede og arbejdede også som maler, malede huse, mens han var kunstmaler. Mm-hmm. Men, og mødte mange jøder også på sine rejser. Og tog så hjem, da han kunne mærke alt det ubehagelige, altså fascismen opstod i Italien, og nazismen, det kunne, altså, der var en utryghed, som gjorde, at han ikke synes, det var rart at være det mere. Han tog så hjem. Efterfølgende så nogle af de jødiske kunstnere, som han har mødt i Tyskland, flygtede jo så, og han havde fortalt, hvor han var far, og de kom så op til Forborg, som havde en meget faktisk en stor jødisk menighed, og bankede på døren og hjælp. Og de blev så sat op på, to unge mænd blev så indlogeret op på, over laden på loftet der og boede der så i flere år.
Okay,
under anden verdenskrig, ja. Men jeg kan forstå, at der var faktisk flere af de omkringliggende gårde, der også havde altså unge jødiske boende. Vi havde så to på gården.
Okay, så det var, jeg har kun hørt sådan nogle historier fra Polen, at der var nogen, der var heldige at overleve på et loft, ligesom mine forældre overlevede på et loft, hvor de skjulte sig. Hvordan var det? Hvor længe var det der?
Altså, de var der vist til flere år. Jeg ved også på den gård, min far købte senere hen. Det var så den fædrende gård, som gik til en anden bror. Den gård, min far købte, der havde der også boet en jøde øverst oppe under taget i mange år. Som kom tilbage faktisk for at se huset med sine børn og sige, det var her, jeg boede, og det var derfor, vi er her nu og lever nu. Du skal
det er fantastisk.
Til lokalt.
Det var hele lokalsamfundet, der har været med til at redde nogen.
Der er faktisk skrevet med der ved Forborg, sådan nogle lokalhistoriske historier, omkring netop det med, at der har været flere jøder, der har boet rundt på de forskellige store gårde.
Mm. Ved du, hvordan det var under? Var det farligt? Var der nogle trusler fra tyskernes side? Var der nogen, der vidste det, eller var det holdt hemmeligt?
Det var hemmeligt. Det var hemmeligt.
Altså, vidste de det om hinanden?
Jeg tror ikke, at de har talt sammen indbyrdes om det. Altså, jeg tror, at de måske har vidst det, fordi, men der, det er ikke noget, der er blevet talt om. Altså, jeg kan forstå, på min oldemor der har været meget sådan stærk person, men også en meget sådan forknyt person, og sådan lidt, selvfølgelig skal de bo her, men det snakker vi ikke om, agtigt, vel?
Jamen, det er klart, det var livsfarligt.
Ja, det var det jo, ikke? Altså, men samtidig så har de så også, jeg tror bare, de har haft det humanitært, altså sådan, selvfølgelig, altså,
mm-hmm.
Det er sådan en gammel landslægt, du ved, sådan. Ja. Sådan er det bare, og så gør vi det, og så arbejder vi videre derfra, men det er ikke noget, vi sådan snakker om.
Kan du høre nogle andre historier fra omegnen om nogle andre familier? Hvordan det foregik, og hvad var deres motiver, og hvordan kom de jøder, som kom og besøgte, hvordan kom de i tanker om at gå lige der?
Altså jeg kan forstå, og det blev også bekræftet, da jeg var inde på Dansk Jødisk Museum og interviewede dem til vores guide, at Forborg har haft en stor jødisk menighed dengang. Så jeg tror, at de ligesom har kendt den by, og så også fordi den har ligget jo tæt på Tyskland og lige sejlet over, ikke? Så jeg tror, det er derfor, at der har været altså mange jødiske flygtninge fra Tyskland, som har boet i de små landsbyer, ikke?
Mm-hmm. Jamen, kan jo kun være taknemmelig, at der har været sådan nogle familier i Danmark, der gerne vil hjælpe. Det er meget prisværdigt.
Det ved jeg ikke, om det er, men altså,
jeg synes, det er flot. Jeg synes, det er en fantastisk holdning, og det er derfor, måske, der Danmark har været et af de steder, hvor man har reddet den danske jødiske befolkning. Skal vi høre lidt musik? Thank you. Ensemble Masse med noget dejlig klismermusik. Og så er vi tilbage her i studiet med Anna-Louise Skade og snakker om hendes jødiske familieaner, og nu vil vi gerne høre lidt om nutid og om det, du beskæftiger dig med. Du er chefredaktør på en spændende tidsskrift. Fortæl.
Jeg skriver på Copenhagen This Week, som er faktisk den største guide, engelsksproget guide i Danmark, henvendt til turister og forretningsfolk, som kommer på besøg. Og det, som vi kan i forhold til en guidebog, man vil købe, det er jo, at vi er meget aktuelle, vi er op til. Vi har en kalender, hvor vi har arrangementer listet dag til dag. Vi har alle de teater oplevelser, som vil være sjove for udlændinge. Det vil sige, at vi har ikke de steder teaterstykker, men alle opera, balletter og danseforestillinger og teaterstykker på engelsk. Og så skriver vi også om alle de udstillinger, der er i København, og med også Louisiana og Arken har vi også med, og Roskilde, hvis der er noget der. Og vi skriver også om de jødiske arrangementer, der sker, som vil være sjove for jødiske turister, som kommer hertil.
Får I noget tilbagemelding fra turisterne nogensinde på det, I skriver? Er der noget feedback, eller?
Det er jo meget svært, fordi Det er jo til flyvende segment, vi skriver til, så det er jo nogen, som kommer er her i en uge, og så tager afsted igen. Ja. Så hvis vi får, selvfølgelig er der nogen, der skriver nogen mail, så siger, at det var godt, eller, men det er meget sjældent. Mm. Det er mere, hvis de har rettelser, faktisk.
Ja, okay.
Det får jeg at vide.
Okay.
Men jeg kan forstå, at der på Dansk Jødisk Museum, at der kommer mange jødiske, specielt fra USA, turister. Og jeg ved, at vi bliver brugt meget af amerikanere også. Så, ja.
Så du nævnte noget om, at hvis man selv optræder, eller man ved noget om, at der foregår noget klasmemusik, så må man gerne.
Meget gerne, så vil jeg meget gerne tage det med.
Ja.
Hvis nogen vil skrive til mig, min mailadresse er als, ligesom øen, als@ctw.dk, så vil jeg meget gerne skrive om det.
Vi gentager lige mailadressen sidst i interviewet, så hvis I ikke har en blyant, så find en frem, og så vil vi gentage internetadressen. Fortæl, hvordan bygger I sådan en udgivelse? Den udkommer en gang om måneden. Hvad tager I med, og hvad tager I ikke med, og hvordan arbejder I med det? Hvor langt skal I have det at vide i forvejen? Hvordan foregår det?
Vi har deadlines for materiale cirka en måned før, omkring den 5. For ligesom at det skal gennem processen, men jeg skal skrive det, og det skal layoutet, så der skal måske nogle gange også en oversætter på, eller korrekturlæsning og sådan noget. Men det er ved, altså, at henvende sig til museer, eller sender de pressemeddelelser til mig. Men jeg har en liste af museer, hver måned går igennem og kigger på, hvad sker der nu, og så læser jeg alle de pressemeddelelser, jeg har fået, og så udvælger jeg nogle udstillinger, som jeg synes er især interessante for turister, ikke kun for mig. Jeg prøver på lige at brede det lidt.
Og så tager vi dem med og skriver om dem. Og hvis det er, at jeg får... der er mange, der sender og siger, at vi har en koncert, kunne være spændende her med. Så skriver jeg om den. Men jeg går ind på alle spillesteder også i Store København, som jeg vil synes var interessante. Viga og Amager og Bio skriver jeg også meget om. Og de koncerter, der er der. Og festivaler og hvad der ellers sker også. For eksempel nu til påske skriver jeg meget om påskearrangementer på museerne. Og der samarbejder vi med forskellige andre institutioner. Museer i København samarbejder vi med, som også sender på pressemeddelelser. Mm-hmm. Og Wonderful Copenhagen får jo også pressemeddelelser. Samarbejder vi jo også med turistforeninger. Så der er en masse, en stor pulje, hvor man skal have det igennem og finde ud af, hvad der er mest interessant ud af det her. Og så strømme det sammen og sætte det op.
Er du alene om det?
Nej, altså jeg er skriver, og så har jeg en, vi kalder ham assistant editor, som skriver også, som er englænder, som også skriver. Og så har vi nogle grafikere, som hjælper os med at sætte det hele op. Og så har vi en fotograf, som tager billeder. Jeg tager også billeder en gang imellem.
Okay. Ikke altså. Tager du ud til arrangementerne? Og
jeg går meget ud og tager ud til arrangementerne. Så
jeg vil gerne have dit job.
Det er også meget dejligt job, kan jeg sige det. Så jeg går meget ud af at komme til alle de pressemøder, der er på museerne. Også fordi, at på de pressemøder, nu skriver vi det som regel foromtaler, men jeg kan godt lide at komme og møde de mennesker, og så fortæller de som regel altid noget sjovt, som man lige kan komme med i, og man lige kan til sidst ind i artiklen, en anden skæg lille vinkel på historien, eller på stedet, eller på kunstneren, eller
en
på den.
En anekdote, eller
ja,
lidt.
Ja, som gør den mere levende. Mm-hmm. Det synes jeg selv er sjovt at læse, ja. Men altså, så det gør jeg meget ud af også at komme med i. Mm-hmm. Så jeg har også... Jeg tager også ud til museerne, selvom der ikke er museer, for eksempel som Dansk Jødisk Museum, kører jo ikke til meget udstillinger, de har en fast. Men dem tager jeg også ud og besøger, netop også for at skrive om dem. Altså, mm-hmm. Man behøver ikke bare at kunne have nye udstillinger hele tiden, så jeg tager rundt også og besøger. Glyptoteket for eksempel har jeg også været derinde og se og tale med dem om. Jeg synes, det er utroligt spændende at høre, netop også de der små historier, skæve historier. Okay. Så det ender med, at tit er der lang tid, jeg tror, at de kan have mig til at gå efter mig.
Findes der også sådan nogle udgivelser i andre byer i Danmark? Ja. Eller er det som Copenhagen This Week? Eller?
Altså i andre store byer? Ja, og dem kigger jeg også på.
Jeg har ikke et samarbejde, det er ikke sådan, det er.
Nej, det er ikke et samarbejde, men nu kan jeg meget godt lide at rejse selv, så når jeg er derude i store byer og andre store byer, så kan jeg jo ikke lade være med at... Og skal se, hvordan de gør det. Ja. Så det tager jeg med hjem og sidder og kigger, om der var noget, vi kunne gøre bedre, og noget, der var mere sjovt, og ser, hvordan de og sammenligner lidt. Så det kan, altså, det er jo rent fagligt, at man ikke er nysgerrighed, hvordan det bliver gjort andre steder. Men det er der jo helt i den grad i andre byer. I New York for eksempel, så er der, jeg tror, den hedder Where to Go, den kommer så ugenligt, fordi der sker så meget. Ikke?
Ja, det er også en lidt større by end vores.
Jo. Også i Paris, der tror jeg faktisk, der er et samarbejde mellem dit Where to Go, tror jeg den hedder, i New York og Paris, og det er en ugen det.
Ja. Ja, det er meget spændende, så bare sig til, hvis der er et job ledet der, det lyder som rigtig god arbejdsplads. Jamen, tusind tak til Anne-Louise Skade. Skal vi lige have kontakt, telefonnummer og mailadresse, hvis nogen skulle komme i tanke om, at der er en spændende jødisk arrangement, som I gerne vil have formidlet til turisterne?
Ja, min mailadresse er som sagt als, ligesom yggen, @ctw.dk. Og jeg har også et telefonnummer, der hedder 45 90 82 47. Det var 45 90 82 47. Jeg vil meget gerne skrive om
jødiske begivenheder.
Meget gerne, ja.
Jamen, mange tak til Anne-Louise Skade, og nu vil jeg gerne bede Abraham om lidt musik. Thank you.
Så kommer sidste indslag i dagens program, som sagt i Israel Shalom, og det er Abraham Copenhagen, der overtog mikrofonen. Det er Birgitta Borgsmidt, der har været på det kongelige porcelanfabrik og talt med tillidsmanden. Birgitta Borgsmidt, som har været guide i gamle dage, men kommer gerne der og besøger dem, og nu kommer hun så og fortælle snakke med tillidsmanden om situationen i dag på det kongelige porcelænfabrik. Nu kommer Birgitta Borgsmidt.
Vi er på besøg på den kongelige porcelænsfabrik Royal Copenhagen i Glostrup. Kongelig porcelæn flyttede her ud i 2004, og jeg skal interviewe tillidsmanden, som hedder Jens Larsen. Tak fordi vi måtte komme, Jens.
Jamen, det var da hyggeligt at få jeres besøg.
Jeg har jo i sin tid arbejdet på den kongelige porcelænsfabrik i Smallegade som chefguide, og derfor fik jeg lyst til at kontakte dig, da vi var til en reception for nylig, og for at høre, hvordan det går herude på fabrikken. Fordi vi ved jo, at I har været nødt til at sige nogle medarbejdere op, og det var sikkert på grund af verdenskrisen, vil jeg tro.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Men jeg kan også godt huske dig fra Smallegade, så det var da hyggeligt at hilse på dig igen. Ja, man kan ikke, det kan ikke skjules, at vi er hårdt ramt af den verdensøkonomiske krise. Vi kan altid diskutere, hvor meget krisen er reelt økonomisk, og hvor meget der er psykologi i den, men at den har en effekt, det er helt sikkert. Før jul måtte vi fyre folk, og der blev lavet aftaler for nogen, som også kunne afgå frivilligt. Så det var sådan en blanding af fyringer og frivillig afgang, hvoraf den største portion var frivillig afgang. Men krisen har igen krasset hårdt, og derfor er vi indgået i en aftale med virksomhedens ledelse om endnu en arbejdsfordelingsperiode. Fordi at det kniber simpelthen med, at ordrene kommer ind. Men denne gang, vi har før prøvet det i porcelænsfabrikken at have arbejdsfordelingsperioder, men denne gang er der noget, et nyt element i den, og det var det, der gjorde, at vi fra tillidsmændenes side synes, at det var en god idé at prøve det. Det er, at når den her arbejdsfordelingsperiode er ophørt, så er det hensigten, at så mange som muligt skal ud og have noget erhvervskompetence på nogle andre områder. Det vil sige, at de gennemgår i øjeblikket det, man kalder en kompetenceafklaring, og så er det meningen, at folk skal gå på kurser efterfølgende. Og det ser vi som noget positivt, at folk får en opkvalificering, fordi det tror vi er nødvendigt. Så det var et vigtigt element i den her aftale, vi nu har fået lavet med ledelsen.
Hvad betyder opkvalificering?
Det betyder, at folk kommer ind til en person, i det her, den her tilfælde er det en, der kommer fra teknisk skole, og så skal man ligesom redegøre for, hvad, hvis ikke du skal være her på porcelænsfabrikken, eller hvis der er nogle ting på porcelænsfabrikken, du vil være bedre til, hvad er det, du vil? Og så afgør man, finder man ud af, hvad er det, man i virkeligheden kan, og så skal den her person finde ud af, hvad mangler vedkommende så i at nå de her mål, og så stille et kursusprogram op.
Ja, og i sin tid fortalte du mig, at jeg var 3.000 i Smallegade. Det var så før min tid, vi var 2.000, da jeg var på fabrikken. Og i dag har du fortalt, at I er 105 timelønnede, og så er der funktionærerne, så kommer det op på 40 funktionærer cirka herude i Glostrup.
Ja, det er det omkring. Det er en meget voldsom derud, vi har været ude i, rent beskæftigelsesmæssigt, når man ser på, hvor mange der var på porcelænsarbejder inde i Smallegade, der i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne. Så det er meget voldsomt, meget voldsomt. Og der har været mange fyringsrunder. Men vi er jo ikke ene om den udvikling. Hvis vi nu kigger på bryggerierne, der var der jo i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne, der var der jo nogle velfungerende store bryggerier, Tuborg, Carlsberg, og de har faktisk gennemgået, nok været lidt hurtigere end os, men har faktisk gennemgået samme proces. Og i dag er der jo faktisk ikke en ærlig bryggeriarbejder i København. De er jo flyttet til Fredericia. Så det er jo lidt trist at se de her store industriarbejdspladser, hvordan de er forsvundet og er blevet til næsten ingenting. Og hvis man kigger på området herude i Glostrup i Smedeland, hvor vi nu befinder os, der var det jo tænkt som et stort industriområde med meget industri. Og hvis du så kigger der omkring og ser, hvad er det så, der er tilbage, så ja, der er nu Royal Copenhagen, der er flyttet herud som en industriarbejdsplads. Men der er rent faktisk ikke ret mange industriarbejdspladser herude. De arbejdspladser, der er her, det er salg, logistik, service. Det er det, der er i fremdrift.
Jeg synes også, det kunne være interessant, at vi lige diskuterer, hvem ejer i dag Royal Copenhagen.
Det er en ejerkreds, der hedder Axel 2, som består af, det er sådan en finansiel investor, der består blandt andet med ATP og med Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Og så Axel, som er en finansiel investor, som har hovedsæde inde i København. Det er dem, som er vores ejerkreds. Og da de overtog Royal Copenhagen fra Carlsberg af, der var det jo deres hensigt, at vi skulle sælges inden for en 5-7 år. Og nu har de altså haft os i snart, jeg tror snart det er ved at være 8-9-10 år siden. Så vi er til salg, men det har været svært at komme af med os, og det er sikkert utrolig svært lige nu i den her finansielle krise, og især sådan lidt som vores, som er et luksusbrand.
Ja, og der er ikke nogen, hvorfor er porcelænsfabrikker mere den håndmaler, som vi gør i Europa?
Nej. Der er vel, Herent har vel lidt, og så er der selvfølgelig Meissen, som har en speciel ejerstruktur i det. Det er jo stort set af staten, der har det. Og så er der også, de er en, den anden store porcelænsfabrik, Wedgwood, Waterford Wedgwood, de er jo rent faktisk gået konkurs. Så vi er en af de få levende håndværksmæssige håndmalede porcelænsfabrikker, der er tilbage, ikke alene i Europa, men faktisk på verdensplan.
Maler vi stadigvæk af håndmalet?
Jamen, vi har jo stadigvæk flagskibet Flora Danica. Så har vi stadig, og selvfølgelig Musel. Blåblomst har det svært. Månen går det faktisk ganske udmærket med. Klatterne har vi fortsat, selvom de også er i en nedgangsperiode. Og så er der jo udviklet, det er vores sidste nye store succes jo, det er Mega. Det bliver lavet her, og det bliver også lavet på vores fabrik i Thailand. Fordi det er jo sådan set ligesom det nye i det, at vi har en porcelænsfabrik i Thailand.
Hvor mange ansatte har I?
Fortsat på den kongelige porcelænsfabrik, også kaldt Royal Copenhagen. Og det er Jens Larsen, som bliver interviewet af Birgitte Borgsmidt.
Det er sådan set ligesom det nye i det, at vi har en porcelænsfabrik i Thailand.
Hvor mange ansatte har I i Thailand?
Så vidt jeg orienterer lige nu, de har nemlig også været ude i en nedskæringsperiode på grund af den her krise. Men så vidt jeg husker og orienterer om, så er det noget med en 60 der sidder derude og maler på nuværende tidspunkt.
Maler de lige så flot i Thailand, som vi gør her i Danmark?
Ja. På visse punkter gør de, men der er stadigvæk nogle ting, der skal strammes op. Det er noget sjovt noget med det der med at flytte porcelæn og dekoration. Vi havde jo et eksperiment på i Smallegade, hvor det hed Glintevej, hvor der blev overført en stor maler, flere malerstuer på en adresse, der hedder Glintevej. Og da Glintevej fik lov at ligesom var færdig med deres oplæring fra Smallegade, og fik lov at ligesom være sig selv, så skete der det, at dekorationen ændrede sig stille og roligt. Altså der sker noget sjovt noget med sådan nogle ting, at det er utroligt svært at fastholde den der kvalitet, som det kommer, når det kommer fra oprindelseslandet og oprindelsesstedet. Så der er ingen tvivl om, at der er nogle ting her, der er vanskelige, og det er vigtigt at holde fast i. Men nu er Musel, Mega Musel, er jo udviklet derovre, og det er udviklet lidt her. Og så har man et stent, der hedder Palmette, som er udviklet i Thailand, og der er det ligesom nemmere at fastholde kvaliteten.
Bliver Palmette malet i Thailand eller i Danmark?
Det er malet i Thailand.
Hvordan med porcelænsproduktionen? Bliver selve porcelænet lavet i Thailand, eller bliver det lavet her?
Det bliver lavet på en nabofabrik, Patra hedder den. De laver selve det forglødede materiale, og så bliver det kørt over en vej over til den del af produktionen, som stort set ejes af Royal Copenhagen.
Hvordan med sproget ude i Thailand? Har vi nogle danskere derude, der kan thailandsk, eller hvordan klarer vi det?
Ja, det er vel, hvad man kalder et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om Søren Nielsen han kan thai. Men Søren Nielsen er blandt andet, som vi kender her fra porcelænsfabrikken, er blevet udnævnt til nu at være chef for porcelænsfabrikken i Thailand. Så hvordan han klarer det med thai, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg tror, det foregår over engelsk.
Ja, fint. Men de lærer jo også at male det, så de burde jo have den samme uddannelse som porcelænsmalerne her.
Ja, det burde de have, men de har en uddannelse, der minder meget om den, der var på Smallegade for mange, mange år siden, altså hvor de bliver specielt oplært.
Så kunne det være interessant, Jens, at høre, hvordan I arbejder i øjeblikket, og så også lidt om uddannelsen herude på porcelænsfabrikken.
Ja, med hensyn til uddannelsen af porcelænsmalere, Der har vi lykkedes at fastholde den måde, som vi fik etableret i Smallegade med de faglige ungdomsuddannelser. Og det vil sige, at de unge mennesker har et år, og så bliver de uddannet som blåmalere, og der bliver de så trænet i musel, og de bliver trænet i blåblomst. Og så dem, der så har lyst og evner, de kan så fortsætte nu til overglasurtrinnet, som nu er 2 år. Og så kan de efter 2 år på det her uddannelsestrin kan de så aflægge et svendeprøve og få et svendeprøve som overglasurmaler. Og den svendeprøve, de aflægger, er jo den er lidt justeret i forhold til det, vi gjorde i Smallegade. Men ellers er det faktisk den samme svendeprøve, som faget har aflagt de sidste 30-40 år. Det er der ikke blevet væsentligt lavet om på. Det, der er skiftet ud i, her er en sovsøskål og nogle terriner, og så har vi indført en fuldt dekoreret floretallerken. Men ellers er det i princippet det samme, som det har været i mange, mange år. Det er vigtigt at få fastholdt det her faglige spidskompetencer. Det tror jeg er afgørende for, at porcelænsfabrikkens fremtidige eksistens, det er, at vi på alle vores niveauer får fastholdt vores faglige spidskompetencer herunder på blåmalerdelen og på figurvasemalerdelen, og som sagt også på overglasurdelen. Så det er en stor udfordring at få den fastholdt. Så med hensyn til, hvordan vi arbejder, der er der jo foregået et kvantespring for den måde, arbejdet var organiseret på i Smallegade, til den måde, at det blev organiseret på herude i Glostrup. I Smallegade, der var det jo den, jeg nær sagt, gode gammeldags ledelsesfasong, at arbejdslederen delte ordre ud og valgte, hvem der skulle lave hvad, og så arbejdede jo man på sin individuelle akkord. Det var til fordel for nogen, og det var bestemt ikke nogen fordel for andre. Og det var også en af grundene til, at vi jo havde de her konflikter, og det var også en af grundene til, at vi havde den her ligelønssag, fordi man kunne påvise, at der ikke var ligebetaling for mænd og kvinders arbejde. Det er, ja, han har sagt, de problemer er stort set løst ved flytningen til Glostrup, i det vi arbejder på et fælles lønsystem. Og det er baseret af, at vi arbejder under det, man kalder team, og vi kalder lean. Og især det der med team, der er det nu ikke længere arbejdslederen, der bestemmer, hvem der skal lave hvad. Det gør vi selv. Vi får en ordre, en køreseddel, og så er det op til teamet selv at fordele arbejdet, sådan så vi kan nå vores mål og tjene vores penge. Det er en diametral, næsten modsat måde at arbejde på, end hvad vi gjorde i Glostrup, eller gjorde i Smallegade. Og når man hører folk, de fleste er faktisk ret begejstrede for den måde at arbejde på. Det har virkelig mange fordele, og den måde, som vi arbejder på nu, det var et ønske fra tillidsmandsgruppen, og det har vi haft utrolig længe, at vi godt ville have det sådan. Så det har været utrolig godt. Det har også sine svagheder. Altså man må ikke tro, at det arbejde i team jo er det rene lykkeland, fordi det kræver utrolig mange ting, og det kræver mange sociale kompetencer også. Så det har også sine bagsider, så man kan diskutere om det er det værd. Men de fleste har det faktisk udmærket med den måde, vi arbejder på. Og lean, det betyder jo, at tingene skal gå hurtigt igennem. Det var sådan, at i Smallegade, der flyttede vi faktisk mere gods, end vi producerede porcelæn. Og jeg tror, man lavede en opgørelse over, at en kop var noget med, var det, jeg tror, det var over et halvt år undervejs, inden den blev færdig. Og her gør vi en kop færdig inden for en uge. Så det er jo noget, der betyder noget med ordre og lager. Så det er jo en helt anden måde, vi arbejder på. Og en vældig god måde, synes jeg.
Det kunne være sjovt at høre, hvor lageret er henne. Jeg tror, det er i Malmø, men jeg ved det ikke.
Det er rigtigt, at det har det været. Men det er udliciteret. Det er jo det store dyr i åbenbaringen, at nu skal man jo udlicitere. Og lagerfunktionen er udliciteret til DHL. Og de overtog det lager, som vi havde i Malmø. Men det er nu flyttet tilbage til Hvidovre. Der har Bjørn Grøndal haft lager før i tiden, men det er jo ikke den samme adresse, det nuværende lager er på. Men vi har lager i Hvidovre.
Fint. Og så vil jeg også godt spørge, om I stadigvæk hånddrejer kopper og sådan noget herude. For eksempel chokoladekopperne.
Ja. Men vi har også, det kører også meget på kopperoller, men vi har også hånddrejning herude. Der er flere ting, der stadigvæk er håndens arbejde, også inden for drejer og støbeområdet.
Jeg synes jo, det er en stor fordel med sådan en moderne fabrik, fordi jeg kan jo huske i Smallegade, at man skulle op og ned af trapperne, og noget af det forglødede porcelæn gik i stykker på vejen, og der var frygtelig varmt med ovnen og sådan noget. Altså, jeg har jo fået et bedre miljø herude, så det må medarbejderne jo også være glade for.
Jamen, på mange måder er det blevet bedre, men da vi skulle flytte herud, så var der desværre ikke tilstrækkeligt med penge til, at man kan sige, at arbejdsmiljøet blev optimalt. Det, der er godt herude, det er, at alle malerne har fået hæve-sænke-bord. Altså, man kan ligesom indrette bordet efter den arbejdshøjde, der er nødvendigt. Men er på malerstuerne, oplever malerne det mere støjende i Glostrup, end det gjorde i Smallegade. Og det er godt nok ærgerligt, at man ikke lige offrer de sidste penge til at få lukket støjen ud. Det er trist. Og ned på sydvæggen dernede, der lider de også med hensyn til varme. Men ellers er der jo mange ting, gode ting at sige, men der er også noget, hvor man kan ærge sig over, at man har sparet på den sidste krone.
Så kunne jeg godt tænke mig at vide, om I stadigvæk har nogle elever på oplæring, eller hvordan det går med det, eller, og hvor længe de er på oplæring?
Ja, vi har elever på oplæring. Lige nu sidder der fire og øver os på deres svendestykke, som de skal aflægge til sidst i juni måned, og i næste uge, der kommer der to tilbage fra deres ophold på teknisk skole, og de skal så i gang med deres oplæring på overglasur, og de skal så aflægge svendeprøve i juni måned 2010. Desværre, på grund af den økonomiske krise, har det ikke været muligt at starte et nyt blåmalerhold til august, og det er ærgerligt, men virksomheden tør ikke, og jeg synes også, det er rigtigt i den her situation, at man ikke gør det, fordi det er ret usikkert.
Det er fint. Er det noget, du synes, vi skal se i produktionen? For den fungerer jo ikke altså i øjeblikket. Der I har to ugers ikke produktion nu.
Lige nu er der ikke noget at se i virkeligheden, fordi folk er på fordeling. Men ellers så vil du i princippet jo kunne genkende de samme funktioner, som for Smallegade af. Der er ikke så meget nyt i det. Der er den måde måske, at produktionen er lignet op på, at der er ting lige. Det vil sige, at tingene kommer fra slimmeriet og til støbningen og så videre til malerstuerne i et flow, som vi jo i et flow, i et plan, som vi ikke havde i Smallegade. Og så kan man så sige, at der er jo også indført ny teknologi, i det vi på Aarhusur har fået en ny ovn, som er helt utrolig i virkeligheden. Den brænder vores gods inden for halvanden time. Så det vil sige, at når maleren sætter sin floratallerken ind om morgenen, så i løbet af formiddagen kan vedkommende hente sin tallerken og male videre på den. Flora bliver malet af flere omgange. Sådan var det jo ikke i Smallegade, der skulle det jo faktisk gå et døgn. Så det er jo, den er helt utrolig. Og den er utrolig god til også at holde den røde farve. Det er jo en af de store kritiske punkter ved brænding på overglasur. Det er, om vi kan fastholde den der klare røde farve. Men det klarer den fint.
Hvad så med alle de fine figurer og de mennesker, som kan de ting? Hvis de ikke laver dem mere, så dør det jo bort på en anden måde.
Ja, nu er det sådan, at på svendestykket er der jo en putti, så eleverne får lært lidt, snuse lidt til figurmaling. Men netop på den problemstilling, du der rejser, så er der ligesom blevet bevidst fremsat, blevet produceret nogle figurer, sådan så de unge mennesker, der er på afdelingen nu, kan få lært at lære male de her figurer af nogle af de erfarne malere, inden at de holder op. Så vi prøver, og vi kan få videreført den her ekspertise, den her kompetence, som jeg omtalte før, som er så afgørende vigtig. Men jeg synes, at man prøver at gøre en indsats for at få den fastholdt, i hvert fald på malerområdet.
Det var meget interessant at komme herud, og vi gamle medarbejdere blev inviteret hver jul herud til julefrokost, og det synes jeg er flot, at fabrikken stadigvæk har råd til det. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvem direktøren er i øjeblikket, så det kunne også være meget interessant at høre.
Det er også et godt spørgsmål. Det er sådan, at Peter Lund, der har været direktør i 6 år, holder op, og så har bestyrelsen konstitueret sin formand, Poul Møller, som nu er konstitueret direktør, indtil man får fundet en ny direktør. Og det satses der på at afklare inden for det næste halve år.
Fint. Men jeg ved, at du selv engang var flordamikamaler, men du maler vel ikke mere, så du tager det vel kun af tillidsmandsarbejdet, eller ikke kun, du tager dig af det?
Ja, jeg har en servicefunktion, så udover at jeg underviser, så får jeg tid til at gå med, at også mere, som jeg sagde, underviser, og jeg polerer, og sorterer, og jeg brænder, og så er det måden, jeg arbejder mest med. Så jeg er lidt typisk på den måde, at vi har faktisk fået mange forskellige funktioner. Det er også sådan, at floremalerne, de ikke kun maler flore, hvis jeg må bruge det udtryk. De skal også sørge for, at den der vogn ud til ovnen kommer på plads. Så vi har alle sammen fået nogle flere funktioner, og det tror jeg er meget godt.
Fint. Nu tror jeg, at vi vil sige tak til tillidsmand Jens Larsen fra Røde Copenhagen, og i studiet Højenæs. Studieværk bliver Gitte Borgsmidt, og med teknikken har vi Janne Kohen. Tak for i dag.
Vi har lyttet til Radio Shalom, og vi kommer igen i morgen med Klasse med Jørgen, der synger morgen torsdag med Klasse med Jørgen. Tak for det.
Klezmermusik spillet af Israel Sohars.